Rejsen går indad er en podcast, hvor vi går på opdagelse i den indre verden, i den menneskelige bevidsthed. Vi tager afsæt i drømme, for drømme kan vise os vej, og de kan sætte os i forbindelse med noget, der er større end os selv. Jeg hedder Sara Varne Berg, og jeg har sat mig sammen med Joanna Marie Nielsen, som er forfatter til Den Glemte Virkelighed. En bogserie om drømme, bevidsthed og møder med den åndelige verden. Hej Joanna.
Hej.
I dag der skal vi snakke om det, du kalder store drømme og visioner.
Ja, det skal vi.
Og jamen, jeg har jo tænkt over det her visioner, det lyder jo meget stort. Og jeg har også tænkt, hvad er en stor drøm? Så måske vi igen lige skal starte med, at du fortæller, hvad ligger der i det, når du kalder det store drømme og visioner?
Ja. Altså stor drøm, det er sådan, som jeg bruger det, en overordnet betegnelse for drømme, der sådan brager igennem en særlig kraft, eller en særlig styrke, eller et særligt budskab, som man bare ikke kan overhøre. Mm-hmm. Og selve begrebet, det kommer faktisk fra Carl Gustav Jung, fordi han så, at mange indfødte folk, de ligesom skelnede mellem det, som man kalder for små og store drømme. Jeg har sat et eksempel med i min bog omkring et afrikansk folk, som regner med sådan en kategori af drømme, som kommer fra mennesket selv. Og så har de den her anden kategori af drømme, som de siger rummer Guds mawatso, Guds kraft. Så det er sådan, så det var egentlig Jung, der introducerede den der skelnen.
Ja.
Og visioner er sådan mere, som jeg bruger det, noget, som man ser for sig, altså noget, der folder sig ud for ens øjne.
Ja, okay. Men hvis vi lige tager det her med de her store drømme og det her, du siger med noget guddommeligt eller en større kraft, der taler til en gennem det her, så skal man jo igen købe ind på tanken om, at der er noget større end os selv, der kommunikerer til os gennem vores drømme.
Altså ja, noget større, men det behøver ikke at være sådan en guddommelig kraft som sådan.
Altså kan man sammenligne det med at vågne fra en drøm, hvor man tænker, det her, altså hvor man er meget påvirket og tænker, det her, det siger simpelthen så meget, så det er jeg nødt til at lytte til.
Ja. Det er sådan noget.
Ja, okay. Ja.
Og de kan jo komme i alle mulige skikkelser, sådan nogle drømme. Altså det er både nogen, som har inspireret diverse forskere og kunstnere igennem tiden, og det er også nogen, som har været med til at grundlægge religioner, ikke? Altså det er store oplevelser, som også kan anspore en helt ny livsvej, for eksempel.
Kan du give nogle eksempler på, hvordan de her store drømme har været med til at sætte og inspirere forskning?
Ja, altså vi kunne tage sådan noget som Albert Einstein for eksempel. Han var jo inspireret af en vision, inspireret. Jeg tror, det var det, der sådan set lagde grunden for den almene relativitetsteori, som er en del af det fundament for vores moderne forståelse for, hvad tid og rum er for nogle størrelser. Og det var noget med, han var ikke tilfreds med det her klassiske, sådan newtonske verdensbillede og tid og rum som sådan et eller andet konstant. Og han havde siddet og bakset med det, og har fortalt en journalist, han gik i seng dybt deprimeret. Og da han så lagde sig, så kom der for hans øjne en vision af et kæmpemæssigt kort over universet, hvor at, det var ligesom et stort puslespil, der faldt på plads for ham, hvor han kunne se, hvordan tid og rum var ordnet. Og det var altså simpelthen en løsning på det, han havde gået og bakset med i overvis. Så på den måde kan der komme en viden omkring noget, som er større end det, man lige kan få adgang til, når man bruger sin dagstanke, sin intellektuelle tanke. Vi kan også tage sådan et eksempel som det periodiske system, at den russiske kemiker Mendeleev, han fik også sådan en drøm, som viste, hvordan det periodiske system skulle opbygges. Det var man meget i tvivl om på det tidspunkt. Og han grublede på samme måde over det. Han havde ikke sovet i 3 nætter, fordi han var så rasende inde i år, han ikke kunne finde ud af det. Og så drømte han, at de her grundstoffer skulle ordnes, nemlig efter deres atomare vægt. Og det var simpelthen hele nøglen til at få det periodiske system til at falde på plads. Og det den model, vi bruger i dag, der er enkelte ændringer, men det er sådan, han forudså også nogle grundstoffer, som man ville finde senere, og som man har fundet sidenhen. Så det er sådan nogle ting, man kan få præsenteret også.
Men man kan sige, at det der kendetegner de to eksempler, du giver her, det er, at det er nogle videnskabsmænd, som er kørt fast i noget, de ikke længere kan tænke sig til.
Ja.
Og at de faktisk er dybt frustrerede over det, og i afmagt lægger sig ned og sover.
Ja.
Og så pludselig kommer det til dem.
Ja, det er rigtigt.
Hvordan ved vi, at det egentlig ikke bare er, at de så til sidst regnede den ud, fordi at de fik noget hvile?
Altså, det er jo netop det, at den tanke eller den form for viden, som vi kan få adgang til i en ændret tilstand, er noget andet end det, vi tænker os til. Og det er meget sjovt, fordi Einstein netop, han anerkendte intuitionen som en legitim kilde til viden. Han sagde, at intellektet, det kan føre os en del af vejen, men der er også bare altså sand indsigt og nogle større ting, som intellektet ikke kan begribe eller tænke sig frem til, og det her intuitionen tager over. Så han mente faktisk, at det ene ikke kunne eksistere uden det andet. Så det er den her intuitive viden, den har svært ved at brage igennem, når den intellektuelle tanke hersker. Så vi bliver på en eller anden måde nødt til at være i en ændret tilstand, og det er vi naturligt, når vi drømmer.
Okay, så de her eksempler taler ikke sådan set om Guds kraft. Der er noget med noget intuition og noget viden, der kommer til dem på en anden måde, end at sidde og regne den ud.
Ja.
Så hvad er det et fænomen for, eller hvordan skal vi forstå det?
Jeg tænker, at det er ligesom, at naturen har nogle mønstre, som er gennemgående. Naturen er ordnet efter nogle principper, og dem kan vi få adgang til, dem kan vi få indblik i, hvis vi åbner os for det.
Er det sådan noget Fibonacci?
Ja, det kunne man sige, ikke? Altså, det er jo noget, som man kan se, at hvis man ser et sneglehus og en orkan og en galakse, så er den ordnet efter et spiralmønster, som har nogle bestemte mål, ikke?
Ja.
Lige i det her tilfælde. Altså ja, at det mindste er i det største og omvendt. Så det tror jeg, det kan vi opfange, fordi vi er selv natur. Vi er en del af det. Vi er selv ordnet efter de samme principper, kunne man sige. Så den viden og det mønster og den orden kan vi få et indblik i.
Altså nu du snakker om mønster, og det her med, jeg hørte det som, jeg er mønstret bag liv.
Ja.
Så kommer jeg til at tænke på, altså det er jo egentlig en hemmelighed, men det er det så ikke længere, at jeg har taget psilocybin, svampe og andre sådan bevidsthedsudvidende planter.
Ja.
Og der oplever jeg, at i starten kan jeg ligge, og så ser jeg en hel masse geometriske mønstre for mit indre blik.
Mm.
Og jeg ved, at jeg ikke er alene om det. Det er tit sådan, det starter.
Ja.
Og jeg har sådan en oplevelse af, at jeg nærmest kommer bag om koderne for liv.
Ja.
Altså det er ikke lavet for at underholde mig, for at jeg skal ligge og hallucinere og se fede ting. Nej. Det er som om, jeg pludselig ser koderne eller DNA'et bag det her liv, det der har skabt livet på jorden.
Ja.
Er det noget af det her, du snakker om?
Ja, det kan det jo være, ikke? Det var meget interessant, du nævnte det DNA'et, fordi at Francis Crick, som så, at det havde den her spiral, form. Så det faktisk på LSD, mener jeg.
Ja. Så altså store drømme, nu nævner du så som eksempler de her store videnskabsmænd, der har nærmest revolutioneret verden med det, de har fået. Hvad kan store drømme ellers være?
Altså, så kan de give os information om noget, der er om noget på afstand, enten i tid eller rum. Altså det, som man kunne kalde for oversanselig opfattelse. At man har en drøm om, at der sker en af ens kæreste noget, eller man forudser noget, der kommer til at ske senere i en drøm. Det er heller ikke helt ualmindeligt, det fænomen, at man på en eller anden måde i drømmetilstanden kan have en følelse af, at tid og rum, det eksisterer for nogle andre principper.
Nå, men det er sjovt, du siger det her med, at en stor drøm også kan være noget, hvor man kan opfatte noget på en andens vegne.
Ja.
Er det ikke det, du siger?
Jo.
Fordi jeg sad først og tænkte, jeg har altså ikke haft nogen store drømme eller visioner.
Nå.
Men jeg har haft en oplevelse af det her, af den her, så
okay.
Det tænker jeg lige på at nævne.
Ja, endelig.
Jamen, jeg har en ekskæreste fra Holland, som siden vi gik fra hinanden for 12 år siden, så han flyttede tilbage dertil. Og vi har nogle gange kontakt. Og så var der rigtig lang tid, hvor jeg ikke havde hørt fra ham, selvom jeg havde skrevet flere gange. Og så en nat, så har jeg sådan en drøm om, at han har knækket nakken.
Okay.
Altså, det er ligesom om, at jeg hører den her sætning, han har knækket nakken, og jeg måske ser ham i en bil, i en bilulykke.
Mm.
Og jeg vågner op, og jeg er virkelig ked af det, og urolig og bange. Og det er ikke denne her, altså nu, det vil jeg normalt tænke, hvad er han for mig? Hvad repræsenterer han i mig? Hvad er det en del af mig, der et eller andet?
Din egen psyke, ja.
Ja. Der var virkelig sådan noget, der er sket ham noget.
Mm.
Så jeg ringede så til ham.
Ja.
Og så viser det sig så, at han lige er blevet smidt ud af sit hus, og hans liv på en eller anden måde er i kaos på grund af det.
Ja.
Og det kan man jo godt sådan forbinde med symbolikken i at knække nakken, ikke?
Ja,
altså man knækker nakken og noget for tungt at bære. Og det sjove var også, at han havde de sidste dage gået med et kæmpe hold i nakken.
Nå, for sådan. Ja.
Så kan man måske sige, at jeg opfatter noget på afstand.
Det vil jeg helt klart mene, ja.
Ja.
Og det er meget interessant, fordi at, som du også siger, det her med at knække nakken, det er en metafor for netop at bære en for stor byrde og ikke kunne klare den byrde eller sådan et eller andet, ikke? Og der er det jo meget interessant, at du får ikke en vished om, at han er blevet smidt ud af sit hus. Altså, du får ikke fakta, men du får en information via metafor om noget, der er sket. Så du ser det billedligt.
Ja.
Men ja, på afstand. Og det er også meget interessant, du siger det der, fordi at du vidste, eller du havde en fornemmelse af, at det havde ikke noget med dig at gøre.
Ja.
Og det er sådan, man kan mærke, at det er en drøm, som man kunne kalde en stor drøm. Altså, at der, man kan mærke, at der er noget mere på spil her.
Ja. Men altså, de kritiske lyttere til det her program vil jeg nok sige, skøre koner, nu sidder I der og finder en sammenhæng mellem en tilfældig drøm, som hun har haft, og sådan, ja, metafor, jeg kan ikke nakken, han har lidt ondt i nakken. Hvad kan man sige om det?
Ja, man kan jo sige, man kan vælge at se det som en tilfælde. Man kan også vælge at lytte til sådan nogle oplevelser og tage dem ind i sit liv som nogen, der kan vise vej og som kan hjælpe en med at navigere i livet og at man har et samarbejde. Det er jo interessant nok, hvis man er flere i en gruppe som, eller familie, som gør de her ting. Fordi så kan man drømme på vegne af hinanden, så man får informationer til hinanden igennem drømmen. Men så man kan jo vælge at lukke det ind i sin verden og sin virkelighed. Man kan også vælge at lade være. Altså det må man jo selv vurdere, hvad man har lyst til. Jeg synes, det gør livet og verden mere spændende.
Ja, ja helt, altså det synes jeg jo også. Men man skal på en måde være åben for perspektivet på, at der er en, hvad kan man sige, en fælles kollektiv bevidsthed, man kan tune sig ind på, for eksempel gennem sine drømme.
Ja.
Jeg husker altså også, at der var et eksempel fra din bog, noget over fra England, hvor flere havde oplevet noget.
Ja, det er den her katastrofe i Aberfan, som skete. Den kullavine, der styrtede ned fra en bjergside og begravede en skole i kul. Så der var rigtig mange børn, der døde. Og helt forfærdeligt jo. Og der var en psykolog, tror jeg han var, men som indrykkede en annonce i en avis og bad folk om at skrive, hvis de havde haft en eller anden form for forudanelse om så voldsom en katastrofe her. Og det var sådan en landsdækkende avis. Og der var en del tilbagemeldinger, og ud af dem, der valgte han alle dem, som havde fortalt om deres drøm eller deres syn, vision, forud for ulykken til en eller flere andre.
For lige på en eller anden måde garantere, at det var ikke noget, de så fandt på efterfølgende.
Netop, ja, præcis. Ja. Ikke? Og der er nogle meget sådan slående beretninger blandt dem. Altså, jeg kan ikke huske, hvor mange han endte op med, men der var en del, der havde haft de her forudanelser. Og i perioden op til måske cirka sådan fra 3 uger inden, og så helt op til ulykken, ikke? Hvor de ikke vidste, hvad det var, de drømte om, men hvor de måske, og det er igen det der med drømmens metaforsprog, for det bliver typisk vist som noget med, jeg kan huske, en bliver, får en følelse af at blive begravet i dyb sorthed, eller en anden fik en oplevelse af, at der var hundredvis af heste, der tordnede ned ad en bjergside og begravede en landsby, eller 100 walisiske børn, der flyver til himmels. Altså sådan nogle oplevelser, stærke oplevelser typisk. Og det er jo det, hvis man fortæller det til en eller flere andre, så er det jo typisk noget, der har sat sig fast som noget, der er værd. Og ligesom, okay, hvor kom det fra? Hvor i alverden kom? Mange kendte slet ikke den her lille by, Aberfan, og har aldrig hørt om byen før. Men altså, det indikerer jo, som du siger, at der er et eller andet fælles, en fælles bevidsthed eller et fælles felt, som vi kan tune ind på, eller som vi kan få adgang til noget information fra. Og det tror jeg helt klart, vi kan. Og det tror jeg er, ud fra min egen erfaring, i hvert fald stærkere med de mennesker, vi kender. Men vi kan også opsnappe ting på, altså for nogen, vi ikke kender. Og man kan sige, at det der sådan set, det som det her forudsætter, det er jo på en eller anden måde, at tid og rum ikke er så konstante størrelser, som vi går rundt og forestiller os. Og det ved vi jo også fra fysikkens verden, at tid er ikke en konstant. Altså tid afhænger af, med hvilken fart vi bevæger os, for eksempel, ikke? Og hvis vi ser på kvantefysik, det kan vi jo komme ind på, tænker jeg, i det sidste program. Men ja, det er jo også interessant, hvordan at tid og rum er en helt anden for stoffets mindste dele. Altså de eksisterer i en anden form for rumtid, end vi gør med vores kroppe med større vægt, større masse.
Ja.
Så de her oplevelser fortæller for mig at se noget om, at når vi ændrer vores bevidsthed, hvilket vi gør, når vi drømmer og når vi sover, så kan vi få adgang til en anden information, end vi har til daglig.
Ja,
er det fordi, man kunne sige, overskrider tid og rum?
Fordi det er andre dele af vores hjerne, der er aktive, end når vi har den her tænkende frontal.
Netop, ja.
Hjerne til. Ja.
Præcis. Og det er jo meget interessant igen, at de her oplevelser eller syn af den her katastrofe er ikke fakta. Altså det er ikke sådan, at man får at vide, 188 børn dør den og den dato, det og det. Altså det er sådan en meget typisk dagligdags tænkning. Det er mere, man får det som drømme, altså som metafor.
Ja.
Ja, så tingene bliver vist billedligt, men det bliver alligevel vist. Og det er faktisk tit forbundet med stærke følelser, der har man også lavet forskning omkring. Altså når mennesker får forudanende oplevelser eller drømme, så er det tit, fordi der er meget stærke følelser involveret for dem, der oplever det.
Ja.
Ja.
Mm. Jeg husker også et eksempel fra dit bog med præsident Lincoln, der drømmer om sin egen død.
Ja.
Og der kunne han jo også have tænkt, åh jamen, vi er jo alle sammen bange for at dø, og selvfølgelig drømmer man nogle gange, at man dør, men den, der har været en særlig stærk kraft, og det viser sig også, at han blev skudt.
Ja, tre dage senere blev han
snigmyrdet.
Og det er jo noget, som, altså den var så stærk, den oplevelse, at han følte, at der var noget mere på spil. Også fordi, at han vågnede efter den, og slå op i Bibelen, og alle steder, han slog han op på en vision eller en stor drøm.
Mm.
Så det indikerede for ham, at det her var noget, han skulle tage alvorligt.
Ja.
Og han så ikke, hvem der var død i Det Hvide Hus, men der blev sagt, det var præsidenten. Så ja, det var en meget stærk oplevelse, han havde.
Og der igen vil den kritiske lytter jo måske tænke, ja, men det er også farligt at være præsident, og måske har der været noget oprør eller noget konflikt i der forud for det, og så er det klart, at han er bange, og så sker det, men det er ikke en forudanelse.
Mm.
Men han havde fået
dødstrusler det hele, og det var sandsynligt, altså kan man sige. Så ja, den kan man sagtens bruge, ikke?
Ja, netop. Men jeg synes alligevel, at det også er meget spændende, det her, du siger, men jamen, det kan vi jo sagtens bare forklare verden med rationelle tanker, men at det gør verden lidt rigere. Mm. Hvorfor egentlig ikke prøve at tage med, at måske har vi adgang til en mere bevidsthed, end det vi lige umiddelbart kan se og regne os frem til.
Ja, og Lincoln selv mente, at den havde betydning. Altså, han sagde faktisk luftet til sådan et middagsselskab. Hvordan kan det egentlig være, at vi læser i Bibelen om, at drømme havde så stor betydning engang for folk, og i dag affejer vi det bare som noget, der ikke eksisterer?
Ja.
Og så fortalte han simpelthen højt om den her drøm til sin kone og en betroet ven. Og det er jo ikke noget, som man sidder og lufter, medmindre det virkelig har gjort indtryk.
Ja. Jamen, det er jo egentlig sjovt, at en præsident i 1800-tallet har talt om, jamen, hvorfor er det, vi egentlig ikke lytter til drømme i dag, fordi altså jeg ved jo som antropolog, at man i rigtig mange stammesamfund har ladet sig vejlede af drømme og visioner fra shamanen eller høvdingen eller andre stammemedlemmer.
Ja.
Er det ikke også noget, du er stødt på?
Jo, helt klart. Altså, det er der jo det her utallige. Altså, det var især også konger i tidernes morgen, der lod sig vejlede af store drømme i forhold til vigtige beslutninger, der skulle træffes og sådan noget. Ikke? Så det er jo noget, man har haft helt inde på inden i livet, som noget, man tog med på råd, simpelthen, ikke?
Altså, og det er jo svært at forestille sig, at man i vores komplekse samfund i dag skulle have statsledere, der stiller sig op og fortæller om en drøm, de har haft, og så går vi denne her vej. Men det er jo også fordi, at vores virkelighedsopfattelse bygger på helt andre rationaliteter. Altså, ja. Vi går op i det rationelle, og vi går op i den viden, vi kan undersøge os frem til.
Ja.
Og det her, du præsenterer, det handler jo om en helt anden tanke omkring, hvad virkelighed er. Mm. Så kunne du ikke sige noget mere om det?
Jo, altså det er jo rigtigt, at det der med at være virkeligt og være ikke virkeligt, det betyder enormt meget for, hvad vi lukker ind i vores verden. Og vi tror, at det, der er virkeligt, det er ligesom det, vi kan blive enige om, at det eksisterer. Det kan vi alle sammen se. Men altså, vi glemmer jo, at det, at noget bliver virkeligt, det er i høj grad et produkt af en indre bearbejdning, ikke? Altså hjernen er en ufattelig verdensskaber, som hele tiden gør et enormt komplekst stykke arbejde for, at vi skal have en sammenhængende virkelighedsoplevelse. Og der er også eksempler på, at det er meget interessant, for netop når vi taler om visioner, så har jeg også et eksempel med i bogen fra Jung, som havde en meget spændende oplevelse, synes jeg. Han var i Ravenna i Italien i et gravmonument, som han havde besøgt det mange år tidligere. Og han kommer ind, han var sammen med en af hans venner, en kvinde, og de kommer så ind i det, og de falder over de her fantastisk smukke mosaikker, der er inde i gravmonumentet, som viste Jesus i forskellige sammenhænge, og disciplene og sådan nogle ting. Og han undrede sig sådan over, at han ikke havde set de her mosaikker, da han var der mange år tidligere, for dem har han overhovedet ikke lagt mærke til, og han syntes, det var sådan, holdt op, hans hukommelse var så elendig. Og de var meget, meget fascinerede. De var helt ufatteligt smukke, siger han. Han var især betaget af en mosaik, og de stod i cirka 20 minutter og talte om den her mosaik, ham og hans partner der. Og han tog så afsted, fordi han skulle tilbage til Schweiz. Og efterfølgende var han så ked af, at han ikke havde et billede af de her mosaikker, fordi han syntes, de var helt fantastiske. Og så havde han en ven, som skulle til Ravenna. Og han bad den her ven om måske at få nogle billeder af de her mosaikker, eller et postkort eller noget. Ja, og det fandtes ikke. Og det, de så fandt ud af, var, at mosaikkerne ikke fandtes i fysisk forstand i hvert fald. Så det var simpelthen noget, som Jung havde set, og hans partner havde set i fællesskab. Og det kan man jo kalde for en vision.
Så Jung og hans partner, de har stået og kigget på måske en bar væg, og talt om noget, de har set begge to, men det findes ikke.
Ja, det findes ikke i fysisk forstand, nej.
Nej.
Så hvad er virkeligt, og hvad er ikke virkeligt? Altså, det afhænger hele tiden af sansesystemet og vores begreber, og hvad vi tillader at se, og hvordan vi skaber mening inde i vores indre. Og den her oplevelse er så speciel, fordi det ligesom er fælles om den her vision, ikke?
Ja, altså, nogen vil jo mene, det har rablet for de her to mennesker. De har spist de samme svampe.
Ja, nu er jeg ret overbevist om, at man ikke spiste svampe, men altså, man kan jo ikke forklare det, men man kan bare sige, at det kan ske.
Ja.
Og man kan også godt sige, at det var ikke virkeligt, men det var jo virkeligt for ham og hans ledsager. Det var virkeligt for dem i det øjeblik, eller i de 20 minutter, de stod og talte om det.
Mm.
Ja, det er ligesom, jeg kommer også til at tænke på et andet eksempel, og nu synes jeg, det er lidt interessant, fordi det er en dansk kvinde, en dansk journalist, som er blevet kendt på den her bog, Jeg mødte Jesus, nemlig Charlotte Rørt.
Mm.
Og hun havde jo en lignende oplevelse, kan man sige, bare i den spanske by Úbeda, i et kapel der, hvor hun trådte ind og havde en oplevelse af at se Jesus. Altså hun oplever, at hun sidder der, og lige pludselig, så er det ligesom, at han træder frem for hende cirka 1,5 meter fra hende som et hologram. Og han står der fuldstændig lyslevende, og han ser på hende med de mest fantastiske, kærlige øjne, og de ligesom kommunikerer telepatisk. Og hun får sådan hele sceneriet bag ham i Israel med i det der hologram. Og det blev jo en livsomvæltende oplevelse for hende, fordi hun blev smask forelsket, tror jeg i virkeligheden. Han var jo den mest fantastiske, erotiske mand, hun nogensinde havde lagt sin øjne på.
Mm.
Og er det så ikke virkeligt? Hvem bestemmer, hvad der er virkeligt? Ikke? Er det det, vi nødvendigvis kan blive enige om, er virkeligt? Fordi det er jo hele tiden forskelligt. Altså, vi udlægger ting forskelligt.
Jamen altså, jeg kan rigtig godt lide det du sagde tidligere med, jamen måske bliver verden bare lidt rigere, hvis vi kan åbne os for, at der er forskellige virkeligheder, eller hvad der virkelig er, måske ikke så til at føle på, som vi lige går og tænker, at det skal være.
Ja.
Og samtidig er der jo også noget frygtindgydende, hvis vi kan gå alle sammen og have vores egen forskellige virkelighed, og alt skal være lige virkeligt.
Ja.
Altså, jeg tror egentlig bare, at det er jo noget, der udfordrer vores virkelighedsforståelse, hvis vi skal antage, at Jung kan stå nede og se en mosaik, som ingen andre kan se, men den har været virkelig for ham.
Ja, og hans partner.
Men jeg kunne alligevel godt tænke mig lige at spørge ind til sandheden i det her. Hvordan ved vi, at det ikke rabler for dem, at det er noget, der sker i deres fantasi?
Jamen, vi kan ikke vide noget, men vi kan vælge at sige, at den her oplevelse tager jeg alvorligt, fordi den er så stærk. Altså nu i det her tilfælde med Charlotte Rørt, der var den jo totalt livsomvæltende for hende. Og det kan man jo ikke bare feje bort som et eller andet. Når det sad jeg fantaserede mig frem til. Altså, det er jo også det, der det er meget interessant, fordi religioner er blevet til på den baggrund, ikke?
Mm.
Hvis vi tager bare vores egen kristne fundament, der er både store og stærke drømme, er jo vigtige, både i det gamle testamente, for eksempel Jakobs drøm, og også jo for Josef og hele baggrunden for, at kristendommen blev til, baserer sig på drømme, og at drømme er også, hvis vi tager islam, altså profeten Mohammed lå og sov i en hule og fik besøg af en engel, som fik ham til at stifte den her nye religion. Og så det er grundlæggelsen for store ting, og det er jo det, det kan anspore en livsvej. Så kan man jo godt sige, at det er ikke virkeligt. En engel er ikke virkelig, eller noget, men man vil have svært ved at ignorere det som noget, der ikke er vigtigt. Og jeg tror, hvis man er sådan en person, der ikke lytter, så vil det ikke komme til en. Altså man skal selvfølgelig på en eller anden måde åbne sit verdensbillede for, at sådan noget kan ske.
Men det er også meget sjovt, når nu du nævner religion og kristendom, så er det jo sjovt, at vi ligesom i Bibelen godtager, når så var der nogle mennesker, der så Jesus' opstandelse, og det har vi skrevet ned, om det var sådan, det var. Men ja. Vi tror ikke på, at mennesker i dag kan se ham. Nu taler jeg med samfundets stemme, det er rent nonsens, at man kan se Jesus komme tilbage.
Ja, det er meget en god pointe, fordi jeg har også set netop noget modstand mod hende her, Charlotte Rørdæk, og det kan i hvert fald ikke have været Jesus, hun mødte, netop fra en præst, tror jeg, han var. Men altså, det er sådan noget, der for mig er meget mærkeligt, fordi det er jo netop der, hvor religion bliver levende. Det er, hvis man har en erfaring af, at den her skikkelse stadigvæk på en eller anden måde kan røre os og bevæge os og være nærværende.
Måske han ikke kunne lide, at hun blev så forelsket, altså at Jesus kunne være sådan en erotisk forfører. Det passer ikke sådan lige i det billede, vi har.
Det tror jeg faktisk nok er en del af det.
Joanna, nu bliver jeg nysgerrig. Altså, har du en forestilling om, hvordan kunne vores samfund være, hvis vi tog vores drømme seriøst og brugte dem som vejviser? Altså de her store drømme, faktisk også for store fælles beslutninger. Hvis vores statsminister stillede sig op og sagde, jeg har haft en stor drøm i nat. Kunne du forestille dig det? Altså?
Jeg kan ikke forestille mig det i det system, vi har etableret, fordi det kører ligesom sit eget løb på de præmisser, der er for det system. Men jeg kan forestille mig, at den enkelte tager sådan nogle ting til sig, og i højere grad lader sig vejlede af det i livet. Sådan at det med tiden bliver ligesom en kultur, der bliver skabt, hvor at vi lytter mere. Fordi det der er så fantastisk, synes jeg, ved drømme, det er, at vi bliver ikke kun ligesom vejledt i indenfra at gøre det, vi bare har lyst til, altså sådan på bekostning af noget andet. Et begreb, jeg rigtig godt kan lide, som kommer fra Østen, det er begrebet dharma. At vi alle sammen fødes ind i den her tilværelse med nogle egenskaber, som vi har mulighed for at udleve og ligesom nå ind til det, man kunne kalde for et optimalt livsformål. Altså både som mennesker, men enhver organisme fødes ind med en mulighed for at udvikle sig på en optimal måde i forhold til lige præcis de evner, som den her organisme har.
Mm.
Og hvis vi får de rette betingelser for at udvikle det, så vil vi ligesom være den perfekte brik i det store puslespil. Så jeg mener, at drømmene kan vise os, hvem det er, vi er i det store spil. Hvor der ikke kun bliver tænkt på mennesket, men der også bliver tænkt på resten af naturen og resten af verden, så det hele ligesom går mere op i en højere enhed, hvor vi i øjeblikket mener, har et samfund, hvor vi meget tænker på os som mennesker, og resten af naturen og verden skal indrette sig efter vores behov.
Hmm.
Så jeg mener, at drømmene kan lede os ind til vores dharma, hvor vi kan ikke kun være til gode for vores egen inderste kerne, men også for vores omgivelser.
Så jeg hører, at du forestiller dig en mere harmonisk verden, men også en verden, hvor vi som mennesker så skulle gå mere på kompromis. Altså fordi, at man kunne tænke sig, at og du skal bare følge dine drømme godt, så er jeg bare fri, og så skal jeg bare se kaos her, fordi så vælter jeg bare rundt. Men det er ikke sådan, det som du ser.
Nej, fordi at, ja, det kan da godt være, at man umiddelbart synes, at man, altså man bliver nødt til at gå på nogle kompromiser, men det, der så kan ligne noget, man giver afkald på, det kan jo vise sig at give noget i den anden ende, som er meget langt mere værdifuldt. Og det her med at ende i kaos, altså det er vi jo på vej til netop, fordi vi lader os styre vores ego og vores umiddelbare behov og lyster. Det er jo det, vi gør, kan man sige, når vi ikke tænker på, hvad det er for nogle konsekvenser, vores handlinger har i verden.
Så det, du siger, det er, at drømme ikke sandsynligvis ikke får os til at smide alle tøjlerne, og så skal der festes igennem. Altså det er jo det, man kan sige, du skal følge din drømme, bare gøre, hvad du vil. Men i den måde, du snakker om det, så er det faktisk, at drømme kan måske mere få os ind på en meningsfuld vej, som måske også kræver noget afsavn, og vi løfter nogle byrder, men det fører os op mod et måske mere meningsfuldt liv, end, ja, nu siger jeg det bare, men måske mange føler, at de nogle gange lever i dag, hvor de slider et job 8-4, og hvad er egentlig mening i det her? Altså, man hører mange forskning, som handler, altså hvor man har opsøgt mennesker på deres dødsleje, og spørger, hvad har du været glad for i dit liv, hvad har du fortrudt? Og hvor rigtig mange mennesker siger, jamen jeg fortrød, jeg arbejder så meget.
Og det er måske ikke, hvis man har arbejdet for en sag, der har været virkelig vigtig, altså hvor man har udfyldt en rolle, som kun du kunne udfylde, altså fordi du havde de egenskaber til at gøre det.
Ja.
Og nogle gange kræver det netop, at vi ikke lytter til samfundet og dets diktat om, at vi skal det ene og det andet og have den og den uddannelse for at være noget i andres øjne, men at vi lytter indad og følger det, der er et kald indenfra. Og så måske har noget afsavn, som du siger, men til gengæld giver det mening.
Ja. Okay, Ivana, nu skal vi snart til at runde af, men jeg kunne godt tænke mig sådan her til sidst at komme ind på det her med, at jeg forestiller mig, at der må være flere lyttere, der sidder og hører det her, og måske oplever en del modstand på, at lige skulle lade sig vejlede sine drømme. Og, altså, jeg tænker jo også, at det, du præsenterer, det er jo også noget, der gør op med vores verdensbillede af rationalitet og beslutninger, der bliver truffet på grund af fordele og ulemper ved forskellige ting. Så kunne du sige noget om det her med, altså er det ikke rigtigt, at det du præsenterer på en eller anden måde, er noget i et helt andet paradigme?
Jo, det er det jo. Og jeg kan godt forstå, at man holder lidt tilbage, fordi at vi er jo blevet præget af religionen igennem flere århundreder, hvor det har været farligt at beskæftige sig med den åndelige virkelighed sådan direkte personligt. Og det har været forbundet med meget frygt. Altså, der har været meget frygt for fortabelse, frygt for synd og frygt for at havne i den evige ild. Så der er ikke noget at se til, at vi er bange for at lukke det her ind. Og der mener jeg, at naturvidenskaben har været vigtig for at få ryddet op i, simpelthen få affaret det her religiøse verdensbillede, som var meget bygget på dogmer. Og nu har vi jo så fået skabt et nyt fundament, som er ikke religiøst, men der synes jeg så mangler en vigtig komponent af det. Og det er hele den der intuitive viden, altså en anden form for viden, end den vi kan modtage med vores intellekt eller tænke os frem til.
Ja.
Altså det her materialistiske paradigme, som er det grundlæggende for vores tid og for vores samfund, der er det jo kun stof og stoflige processer, som vi anerkender som værd at tale om, som overhovedet eksisterende. Og det synes jeg bare frarøver vores liv noget meget vigtigt, Og det er netop, altså for eksempel den der intuitive viden, som vi kan komme til på nogle andre måder, eller en anerkendelse af, om der findes noget, som ikke er stofligt på den måde, som vi kender det, men som kan interagere og virke i vores liv, som vi kan bruge og forstå og lære af. Altså det her materialistiske paradigme, det efterlader os sådan i et meningsløst tomrum, og det efterlader os også et sted, hvor vi ikke har en sammenhæng og hænger sammen med det større hele. Og det gør jo, at vi forbruger og bruger af verden og er ved at ødelægge vores eget livsgrundlag, og det er jo ikke særlig klogt.
Mm.
Så der mener jeg helt klart, at vi mangler en komponent i vores verdensbillede, som gør, at vi mere ser os selv som en del af det store hele, end som en menneskehed, der bare skal frem på alle andre arters bekostning.
Okay, så med det, du siger her, så altså, du snakker meget om intuition, så jeg kommer til at tænke på, kan man godt lære noget af det her, du siger, selvom man ikke tror på en gud?
Ja, det kan man sagtens. Altså netop, fordi intuitionen er jo, kan jo sige sig koblet til vores eget, hvad skal man sige, dybere eller højere selv, eller til netop en større orden. Men man kan bare sige, at det er en anden form for viden, og den mener vi mangler en anerkendelse af. Altså det er ligesom, jeg har et eksempel med, som er, at hvis vi tager sådan en anerkendt søvn- og drømmeforsker, som fra moderne tid, J. Allen Hobson, han skriver om drømme som delirium. Altså han skriver, at det at drømme, det er en psykotisk tilstand. Og det er så psykotisk, som en tilstand overhovedet bliver, skriver han, ikke? Og det er sådan netop det der, hvis ikke det kører efter den der dagstankes eller intellektets sådan fuldstændig stringente fløjte, så er det bare vanvittigt. Og det synes jeg er en vanvittig tanke, og det stiller jeg op imod Platon, som skrev, den græske filosof, som skrev, intet menneske opnår sand og gudbeåndet indsigt i sit rationelle sind, men kun når tanken er hæmmet, enten hvis man er syg eller hvis man drømmer. Så det er jo sådan den der totale modsætning. Og det, der mener jeg, altså jeg mener jo helt klart, at videnskaben kan noget, men den kan noget inden for de rammer, at ting skal verificeres eller måles og vejes. Men det er jo ikke nogen grund til at udelukke, at der kan findes alt muligt, som ikke kan det.
Mm-hmm.
Ja.
Så det der med, altså alle vores afsnit handler jo om at på en eller anden måde lade sig vejlede af sine drømme. Og de her store drømme og store visioner, behøver man ikke tænke, at ligesom den her, var det en afrikansk stamme, der sagde noget med Mawatso.
Guds Mawatso, ja.
Ja, det behøver man måske ikke nødvendigvis som en del af ens eget verdensbillede, men at det måske kan være ens intuition, der leder en på vej.
Ja.
Og det, som jeg hører, der så er det karakteristiske ved de her store drømme og visioner, det er noget, der slår igennem med en særlig kraft, og måske viser en altså meget tydelig ny vej i livet.
Ja, for eksempel, ja.
Ja. Vi plejer også at have lidt tips med til lytterne, hvis man gerne vil prøve at få sådan nogle store drømme og visioner, fordi ja. som jeg sagde før, så tror jeg ikke, jeg har haft store drømme og visioner personligt. Jeg havde den her drøm, jeg lige fortalte om, men ja. Altså, jeg ved, du har haft en håndfuld, og du arbejder med det her drømme ja. Rigtig meget. Så er det noget, man ligesom skal være indstillet på, før man kan modtage det her, eller hvordan?
Det kan man jo godt forestille sig på en eller anden måde, at man skal være åben over for, men det kan jo sikkert også komme bragende uden, at man er det. Men altså, jeg kan ikke sådan rigtig give nogen tips til at få det, fordi at det er jo noget, som på en eller anden måde føles som om, at det kommer som en gave, når det kommer. Eller som noget, man ikke selv kan styre i retning af. Man kan bede om at få svar i en drøm, og så kan man se, hvad der kommer. Så det kan man især gøre i klardrøm også. Der kan man inde i drømmen, når man er bevidst om, at man drømmer, så kan man ytre sit spørgsmål eller ønske at få klarhed over noget. Og så vil man, ud fra min erfaring, faktisk blive vist noget brugbart.
Ja, men man kan måske sige, at det, man som udgangspunkt skal have, er en åbenhed over for, at drømmen taler til os, at det ikke er bare krimskrams, som hjernen rytter op i fra dagen.
Ja,
ja.
Det er helt klart en fordel, ja.
Okay. Joanna, med de ord, så tror jeg, vi skal til at slutte det her program.
Ja.
Det var virkelig spændende
ja, det var
at
det.
Høre om. Og jeg håber, der kommer snart en stor vision til mig.
Ja.
næste gang, der skal vi tale om døsens drømmerier, som er noget ret andet.
Ja.
Ja. Men tak for i dag.
Selv tak.
Hej.
Hej.